in vers 20. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot aan alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, hef u harte op en ontvang hierdie heilige seëning van die Here. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy heilige gees. Amen. Wat ons nou bely, twyfel ons nie aan nie, ons heilige, algemene, christelike geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die heilige wet van God word nou afgekondig. Ons antwoord die Here daarop met Psalm 19 vers 4 en vers 5. Daarin erken ons dat die Here ons leer en dat ons daarin die wil van God ook vir ons dankbaarheid hoor. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is, gemaak. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen. Kom, laat ons saam bid. Heilige Vader in die hemel, voor u troon kom u gemeente. In die naam van u Seun bring ons aan u eer en roem en lof. Ons buig ons diep neer in respek en in groot afhanklikheid voor U. Ons dank U, Here, dat ons U as Vader ken en dat U ons ook leer dat U Skepper en Herskepper is. Vervul toch hierdie vergadering met U Heilige Gees en bewaar ons, Here, en gee U ons so die insig dat ons nie net in hierdie eredienst nie, maar met ons hele lewe U naam wil eer. Ons dank U, Vader, dat ons U kinders mag wees. Dat ons mag weet, dit is op grond van U besluit, dat U geneem het, nog voordat U die aarde gemaak het, dat U ons as U kinders wil ken. Here, dit gaan ons verstand ver te bowe. Dit is vir ons te hoog om daarby te kom, dat U liefde so ver strek. Daarom dank ons U, Here, dat ons ook mag weet dat U nou hier met ons in ontmoeting tree en dat ons op grond van U verbond die vaste hoop mag hê dat U nie net al die dae van ons lewe nie, maar ook met ons kinders en kleinkinders tot in die verste geslagte die wat U naam sal bely, U beloftes getrou sal hou. Hoe heerlik en hoog is U naam. Saam met U heilige engele, o Here, bring ons aan U die dank, want U liefde dra ons deur die lewe. Vader, ons wil ook voorbidding doen vir mekaar. Ons dra aan die begin van hierdie jaar ook U gemeente aan U op. Ons vra dat U ons ook hierdie jaar mag vashou, dat waar U ons ook al lei, dat U ons daarin sal begelei, dat ons mag weet, U Seun is die leidsman en die volleinder van ons geloof. Vader, ons bid, dat ons hand in U hand mag le, en dat ons U mag volg, en U Seun as ons opperherder. Ons bid vir almal, o Here, wat tans ook onder watter las ook gebuk gaan, of dit siekte is, of allerlei bekommernisse. U weet, o Here, hoe ons sake voor U staan. Ons sit dit nou hier voor U voete neer, en ons weet, o Here, deur U woord, en deur die getuienis van U Gees, dat U op ons ag gee, dat U nog voordat ons vra, weet wat ons nodig het, want U is ons liefdevolle Vader. Uit U hand, o Here, ontvang ons alles wat U na ons kant gee. Reën en droogte, siekte en gesondheid, die lewe en die dood. Want ons weet, o Here, niks kan ons uit U hand ruk nie, en dat selfs al die hare op ons kop getel is. O Vader, ons dank U, dat ons in U oë baie werd is, omdat U dit sê. Ontsluit ons ore, deurboor ons hart, dat ons vanmôre weer U woord mag hoor, lewend, kragtig en sterk. Vul ons so met U Gees, dat ons U woord aan ons hart sal bind, en ons lewe sal inrig volgens wat U sê. Vader, as ons na U woord en U wet luister, dan weet ons, dat ons nie net ver te kort skiet nie, maar dat ons inderdaad nog stukke ongehoorsaamheid in ons lewe het. Dit bely ons, o Vader, en ons vra dat U ons deur U Gees en deur U woord sal reinig, en dat ons die gehoorsaamheid wat U Seun het, dat ons daarin ook mag deel. Ons vra hierdie dinge, Vader, want ons is die kinders, en ons weet dat ons in die naam van U Seun gehoor word, en dat U ons wil verhoor. In die bloed van Jesus die Christus, hoor toch, o Vader van die ligte. Amen. Ons gemeente het die gewoonte om dikwels by die dope die verbond met Abraham in herinnering te roep. Daarom sing ons Psalm 105 vers 4 en 5 en daarna gaan ek oor tot die bediening van die heilige doop. Ons gaan nou die formulier van die heilige doop aanhoor. Daarna gaan ek vra dat die doopouers na vore kom om voor God in die midde van die gemeente hulle doopsbelofte af te lê. En as ons vir hulle klaar gebid het, dan sing ons vir hulle die seënbede van Psalm 134. As u met my wou saamlees in die psalmboek, is u welkom. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in drie punte saamgevat. Eerstens, ons en ons kinders is in sonde gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buiten onsself te soek. Tweedens, die heilige doop betuig en verseel aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met die goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseel die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van die sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekloos gestel sal word. Derdens, omdat alle verbonde twee dele het, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. En ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. As ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus in genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, die aanhaling uit Genesis 17, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde soos opgeteken in Handelinge 2 vers 39. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat ver is, die wat die Here God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie instelling van God tot sy eer, tot troos en tot opbouing van ons gemeente uit te voer, laat ons die heilige naam van God in gebed aanroep. Heilige, almagtige God en Vader, vanmôre dink ons weer terug aan wat u in die lewe van Noag en sy gesin gedoen het. Toe u, o Here, met u streng oordeel die watervloed beveel het om oor die hele aarde te kom. U het net 8 mense gered in die ark. O Here, ons dink ook terug aan wat u aan Egypte land gedoen het, toe u die Farao met sy hele weermag in die see laat sterf het. Maar u kinders op droë grond dat deurgevat het, toe u die water gekeer het. O Here, hierin leer u vir ons u beskermende en bewarende genade. En ons vra u nou, Here, op grond van u onpeilbare barmhartigheid, dat u met ons kinders, maar in die besonder vanmôre weer met hierdie seentjie, dat u ons genadiglik sal aansien. En dat u ons deur u Heilige Gees in u seun Jesus Christus weer die inlywing met hom sal laat verstaan en sal laat bely. Sodat ons mag weet, o Here, dat ons saam met u seun dood is en begrawe is en saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. En ons bid u Vader dat hierdie seentjie, as hy mag groot word, ons Here Jesus daagliks mag volg.
dat hy sy kruis, wat u ook al vir hom in sy lewe bepaal, blymoedig mag dra, dat hy u mag aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, en sodat hy hierdie lewe getroos mag verlaat op die dag wat u bepaal, sodat hy ook voor u regterstoel mag verskyn, vrygespreek op grond van u belofte. Ons bid, Vader, deur ons Here Jesus Christus, wat saam met u en die Heilige Gees ware enige God is, dat u ons hierin verhoor en in al ons dae bystaan. Amen. Wat nou gaan gebeur is dat ons vra dat die doopouers na vore lees ons Eksodus. Daarvan lees ons die tweede hoofstuk en die eerste twee verse van die 12de hoofstuk. Eksodus 2. Die uitleg kom uit vers 24 en 25. En 'n man uit die huis van Lewi het gegaan en 'n dogter van Lewi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe hy sien dat hy mooi was, het hy hom 3 maande lang weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om te bad, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord daar ja, en die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom ons uit die water getrek. En in die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was 2 Hebreëse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as owerste en regte oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik die saak het bekend geword. En toe Farao die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad, en die het gekom om die put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagter het gekom en hulle weggedryf. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gauw? En hulle antwoord, die Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos en hy het ook volop vir ons geput en vir die, en die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle die man dan daar laat staan? Roep hom, dat hy kan brood eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly. En hy het aan Moses sy dogter Sipora gegee. En toe sy 'n seun baar, het hy hom Gersom genoem. Want, het hy gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. En in daardie lang tyd het die koning van en in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterf. En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle het geroep om hulp. Oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor. En God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jakob. En hy het die kinders van Israel aangesien en God het hulle geken. Vers 12, ag hoofstuk 12 vers 1 en 2. Die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: "Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees en dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees." Soos wat u weet, is die 12de hoofstuk die instelling van die Pasga, wat ook die aand voor die uittog ingestel is. Ons sal net nou weer daarna verwys. Ek herhaal die teksverse, vers 24 en 25 van hoofstuk 2, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien en God het hulle geken. In die besonder gaan ons stilstaan by die vier werkwoorde wat God hier doen. Hy hoor, hy dink, hy sien aan en hy ken. Broeders en susters, die Here se gedagtes is nie soos onsse nie. En sy paaie is nie soos ons paaie nie. Vir ons wat maar menslik gesproke 'n kort rukkie op die aarde lewe, is dit geweldig moeilik om te verstaan dat God in geslagte besig is. Die einde van Genesis se boek en die begin van Exodus is vir ons maar 'n bladsytjie. Ons hou op hier lees en dan gaan ons dadelik aan by die eerste hoofstuk van Exodus. Maar tussen daardie hoofstuk en die begin van Exodus is daar 450 jaar wat verloop het. Dis langer as die tyd van Riebeek af tot hier. Ons het vanoggend gesien hoe 'n kind gedoop word. Ons het dit al baie gesien. Maar u en ek, en daar is in 'n sekere sin natuurlik menslik gesproke, is dit nie vir ons moontlik om dit te weet nie, maar 100 jaar terug, en 200 jaar terug, en 300, en 400, en 600 jaar terug, het God al besluit hoe hy in die geslagte gaan werk. En dit wat vanmôre hier met hierdie seentjie gebeur het, het God bedoelings mee, met die week vorentoe, en 10 jaar, en 100 jaar, en 300 en 400 jaar vorentoe. Dit is inderdaad vir ons te groot om te begryp. Daarom is dit weer so nodig om
te hoor wat die Here sê net voordat hy Moses roep in die braambos. Dit is nou hoofstuk 3. Exodus, dit sê die naam self, Exodus, beskryf God se groot reddingsdaad van die kerk uit die slavernij van Farao, wat die Bybel vir ons leer die beeld is van ons slavernij aan die sonde, die Satan en die dood. Heel aan die begin van die boek staan dat God hoor. Hy hoor die gekerm, hy hoor die gekla wat die Israeliete vir hulle self verander in hulle harte, maar ook tot God sug en skree. Hierdie geklag en hierdie gekerm het nie een middag maar net ontstaan nie. Dit was 'n lang tyd. Dit het geweldig baie dinge omvat, dat hulle so aan mekaar gekla het en so aan mekaar gekerm het oor hierdie ondraaglike, skynbaar onveranderbare toestand van hulle slavernij. Die Here hoor. Hy hoor hulle gekerm. Hy gee aandag aan hulle klagtes. Hy is opmerksaam daaroor. Daarom, broeders en susters, ons eerste toepassingspunt. 'N kind van die Here het nie aldag net vreugde en lof aan God nie. Nee, ons het ook dinge om oor te kla. Wat die detail is van dit wat jou laat kla vanmôre, het sy in jou persoon, het sy in ons gemeenskap, het sy in die gemeente of in die gemeentes of in die kerk toestand van die Here. Die verbond van die Here troos ons dat die Here sy ore spits, dat hy hoor. Al sou die geklaag en die geklag oor 'n lang tyd verloop en oor 'n lang tyd ontstaan het. Die Here leer ons dat wanneer hy hoor, dan bring dit by hom herinnering na vore. Hy dink aan iets. Die Here wil in die besonder ons vanmôre weer eens herinner dat hy onthou. Hy onthou iets spesifieks. Hy onthou 'n man met die naam Abraham. Die beloftes wat hy aan die man gemaak het en aan sy seuns Isak en Jakob, sy kleinseun, in hulle geslagte daarna. Hierdie belofte wat God gemaak het aan Abraham was in die tyd van Moses honderde jare terug, 'n lang, lang tyd gelede. Die kerm, die geklag, die trane van die kerk roep by God herinnering op oor dit wat hy vroeër beloof het. Broeders en susters, hierdie is ontsaglik belangrik, veral oor jou eie doop, maar in die besonder vir ouers en grootouers en dan vir die gemeente as getuies van die verbond om hierdie punt te onthou. Ons weet nie wat die Here vir hierdie kind op aarde bepaal het nie.
soos wat u en ek self ook die detail van ons eie lewe nie vooraf ontvang het nie. Wat ons wel het, is die wonderlike beloftes wat God aan ons gebind het. In die tyd van Abraham, en ons gaan dit nou maar kort hou, want die verbond is 'n eenheid, maar in die tyd van Abraham het die Here in die besonder vir Abraham, toe hy 'n ou man was, gesê, jy sal kinders hê en baie kinders hê, en 'n nageslag, en hulle sal 'n plek hê om te bly, 'n beloofde land. Uiteindelik kom hierdie belofte natuurlik in vervulling met Jesus Christus. Ons sal dit aan die einde van die prediking weer uitlig, want dit is die kernpunt om te onthou. Ons het gehoor, toe ons nou Roan gedoop het, soos wat elkeen van ons wat gedoop is ook gehoor het, toe die water oor ons kop gekom het, dat die Here die Vader aan ons beloof, jy in jou persoon, op die naam genoem, ek rig hierdie verbond met jou op. As jy dis kerm, en as jy dis kla, selfs as ons onder die slavernij, in welke vorm ook al sug en kla, God hoor, en hy hoor op grond van sy verbond, hy onthou wat hy beloof het, ek sal jou vader wees. Die Heilige Gees en die Seun doen dieselfde. Die Seun onthou dat hy beloof het om jou skoon te maak met sy bloed. En die Heilige Gees beloof jou dat jy nooit alleen sal wees nie. En die besonder belangrik hier die laaste punt ook van die Heilige Gees. Want wanneer mens kerm en wanneer jy kla, dan voel mens dikwels so gauw alleen en eensaam en weggegooi, asof niemand verstaan nie, asof niemand begrip het nie, asof niemand kan insien en werklik beleef wat met jou aangaan en waar jy jouself bevind nie. Wanneer die geklag van die kerk opkom tot die ore van God in die hemel, dan hoor God en hy dink aan sy verbond. En die verbond wat God met getrouheid en in eedswering aan jou gemaak het, word nooit verbreek nie. Hierdie woord onthou, broeders en susters, het echter 'n dieper betekenis as dit wat ons tot nou toe net uitgelê het, namelijk dat jy iets wat in jou geheue gestoor is weer in herinnering roep. Hierdie woord onthou is 'n besonderse Hebreeuse woord wat ook met die skepping van Adam en Eva gebruik word. Op die 6de dag skep God die mens. Daar staan, hy het die mens na sy beeld en na sy gelykenis gemaak. Manlike mens en vroulike mens het hy hulle gemaak. Nou daai woord manlike mens, wat in Afrikaans nou net vertaal word met man, is hierdie woord onthou. Merker, 'n gemerkte man in die positiewe sin van die woord, 'n tekendraer. Die Here sê dus, wanneer hy aan sy verbond dink, dan onthou hy wat hy vir Abraham beloof het, maar u en ek weet ook dat Abraham natuurlik nie die eerste mens was wat geskape is nie. Nee, die band wat God met die mensdom het, gaan terug tot by die eerste mens, en die eerste mens, die huwelikspaar, het die Here as beeld en gelykenis van homself geskape, en die manlike mens is die tekendraer dat God 'n bedoeling het met hierdie mense wat hy geskaap het, namelijk dat hulle soos 'n spieelbeeld sal wees vir hom, dat hulle sal lyk soos hy lyk, beeld en gelykenis. Wanneer die Here so onthou, dan kyk hy af, hy sien aan, Nou hierdie woord is ook weer 'n baie ryk woord. In die negatiewe sin word dit baie keer gebruik wanneer die Here na die mense se sondes afkyk. Die engele kom kla by die Here, kyk hoe gaan dit op die aarde, dan kyk die Here af, dan sien hy Babel, of hy sien Sodom en Gomorra. Maar wanneer die Here na sy kerk se klagtes luister, dan kom hy ook af. Maar dan is dit 'n aansien, dis dieselfde woord, maar die begrip is dat hy dit raak sien. En nou kom hier 'n wonderlike ding na vore, broeders en susters. Wanneer God jou aansien, jou raak sien, dan wil hy hê jy moet weet hy sien jou. Dit is onuitspreeklik belangrik om dit te weet. En God het die gekerm gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jakob en God het die kinders van Israel aangesien. Hy het na hulle gekyk. Nou hierdie woord aansien, daar is 'n ander woord wat nou in verband daarmee staan en dit het ook te maak met die punt wat ons net nou gesien het met die beeld en gelykenis, die woord speeltjie of handspeeltjie of speelbeeld kom ook in verband met hierdie woord aansien. Nou kan ons sien wat hier bedoel word. Die Here sê, hy het die mens geskape, hy het hom gemerk, sodat as hy na hom kyk, sy beeld vertoon. Dis soos wat ek in die spieël kyk, dan sien ek myself. So sê die Here, so het hy die mens bedoel, wanneer hy na die mens kyk, dat hy die beeld van die van God sien. Beeld en gelykenis. Maar wanneer God nou afkyk, en die gekerm en die geklag aansien van Israel, dan onthou hy, dis hoe ek dit wou gehad het, maar dis nie hoe dit nou is nie. En hier, broeders en susters, is waar u en my probleem en ontspanning met God dikwels ontstaan. Hierdie seentjie het nou belofte van God gekry, soos wat alle gedooptes kry. Ergens op die pad van 'n gedoopte, begin dit lyk asof dit wat God jou beloof het, hierdie wonderlike dinge, ek sal jou vader wees, ek sal jou sondes van jou wegneem, ek sal jou nooit alleen los nie, ek sal jou versorg, ek sal voorsien, dit wat God beloof en dit wat hy belewe, lyk asof dit mekaar weerspreek. En dis presies wat by die Israeliete die geval was. Dit wat die Here aan Abraham beloof het, en hulle is die nageslag van Abraham, hulle bly nie in die beloofde land nie, hulle is in Egipte. Van die vryheid en die wonderlike dinge wat die Here hulle beloof het, is daar nie sprake nie, hulle kerm, en hulle huil, en hulle word geslaan, en word mishandel, en word onderdruk. En nou is die vraag, broeders en susters, hoe gaan jy dit hanteer in jou lewe? Want jy het dit, almal van ons het dit. Maak nie saak of jy dit nou vanmôre het, en of dit vroeger in jou lewe was, en of dit nog gaan kom nie. Ergens het jy 'n belofte wat God jou gemaak het, en jy het belewenisse wat sê, dit strook nie met wat God vir my gesê het nie. Dit is nie dieselfde nie. Wat ek beleef, is nie wat beloof is nie. Nou min van ons broeders en susters het die moed om dit sommer so reguit te sê. Ons sal nie sommer vir die Here sê, Here, iets vir my gejok nie. Want ons, en dit is ook so, ons weet in die Bybel, die Here sê, hy jok nie, en sy beloftes is getrou, en jy kan daarop reken. En toch voel ons, dit wat ons belewe, is nie wat hy gesê het nie. En hier is baie gevaarlike punt, waar mens kom, broeders en susters. Want ons het nou gehoor, hierdie seentjie moet nou groot gemaak word, as hy sy verstand kry, dat hy naderhand antwoord op hierdie belofte. Met ander woord, hy het nou die belofte ontvang, is nou syne, maar later moet hy nou sê, ja, ek glo dit wat vir my beloof is vanmorgen. Hy het nou, vanmorgen weet hy nou niks daarvan nie. Maar as hy nou, gewoonlik is het so, as hy tussen 14 en 18 jaar oud word, dis ons gewoonte, dan antwoord jy nou op die Heer en sê, ek verstaan wat God my beloof het. Hy is my vader, ek aanbid hom as my vader, hy is my verlosser, ek bely my sondes, en ek weet Christus vergewe my, en ek is deur die Heilige Gees gedoop, ek is nooit alleen nie. Dis die belydenis aflegging. Maar wat as u voor u belydenis aflegging in 'n gat val, kerm en kla, en dis regte egte kerm en kla, dis nie soos die Engelse sê moan net nie, dis echt kla, jy's regtig seer. Of na jou belydenis aflegging, val jy in hierdie gat en sê, vroeger het God, het dit gelyk asof God sy beloftes aan my hou, maar nou weet ek nie. Het is gevaarlik om op hierdie punt te kom, broeders en sisters, want jy kan wegraak. Onthou nie alle gedoopte mense gaan hemel toe nie, soos wat nie alle besnydenis gered is nie. Ons glo nie soos die katholieke, as jy gedoop is, is jy gered nie. Ons glo dit glad nie. Jy moet dit glo. Maar hierdie stryd wat jy het tussen jou klagte en dit wat God beloof, tussen wat jy belewe in jou pyn en dit wat God sê in sy wonderlike beloftes, skyn partykeer nie dieselfde te wees nie. En daarom is dit so belangrik, die vierde woord wat God doen, nadat hy aansien. Hy sê, hy sien jou, maar ek wil hê, jy moet my terugsien. So dis die speelkie idee, wat die Here hier na vore bring. Hy wil ook hê, jy moet hom sien, omdat hy jou sien. En hoe laat God jou sien, as jy God wil sien? Ja, God wys jou sy gesig, hy wys jou sy beeld, dit is sy seun. Hy wys jou wie hy is. Dis die woord, die neergeskryfde Christus. Hy toon homself aan jou, hy openbaar homself aan jou. En daar staan dan die vierde ding, en God het hulle geken, hy woord is ook vertaalbaar met lief hê, weder lief hê. Dat God jou raak sien, so dat jy weet jy is raak gesien. En jy is lief gehe. Dit is ontsaglik belangrik, broeders en sisters. Dit help nie baie, as jy nie weet, dat God jou lief het nie. Want dan het jy net jou klag, en dan het jy net jou belewenis van jou slavernij, en die harde werklikheid dikwels hier op die aarde. Maar wanneer God hoor, en dink aan sy verbond, en jou aansien, en jou ken, dan is daar persoonlike liefde, daar is persoonlike omgee van Godse kant af. Dan is dit wat in Exodus 12 so mooi vir ons uitgebeeld word. Dan sê die Here vir die Israeliete, maar verf julle huise met bloed. En die Egiptenare doen dit nie. En dan gaan die doodsengel en hy sien die bloed en dan gaan hy nie daarin nie. Hy maak hulle nie dood nie. En daar die bloed, daai op die bloed van Christus. Wat God sê, as ek myself aan jou openbaar, as ek my seun aan jou gee, as ek nie maar net jou huis nie, maar jou hart, jou hele lewe met sy bloed toemaak, dan sien ek jou. En ek gaan jou nie doodmaak van wie jou sonde is nie. En ek gaan nie jou lyn laat ophou nie. En ek gaan jou nie vergeet nie. Want jy is deel van my verbondsketting. Ek onthou al die beloftes wat ek gemaak het. As ons gemeente Psalm 105 sing, soos wat ons genoem het, ons gewoonte is by dope. Is dit 'n ontsaglike ding, broeders en susters? Ons koppel hier aan duisende jare. Agtertoe en vorentoe. En ons sê hierdie dinge. God hoor, hy onthou, hy sien, hy ken, hy het lief. Hy gaan nie vergeet nie. En dan kom hierdie woorde wat in die formulier vir ons gesê het, wat ons eintlik maar net in geloof kan aanvaar. Psalm Sondag 10 ook. Dat ons alles uit die hand van God ontvang, reën en droogte, siekte en gesondheid, swaar en vreugdevolle tye. Doen u en ek dit, broeders en susters. As u en ek kerm, as jy jou klaagliedere skryf, jy mag, dit is menslik, jy moet, jy kan dit nie ophou nie, jy moet dit vir God sê. Dan moet jy onthou, God doen 4 dinge, as jy kla. Hy hoor jou, jy kla nie, maar net in die lug in nie. Hy onthou wat hy jou beloof het, toe jy kleintjie was, toe jy niks daarvan geweet het nie, toe hy onthou wat hy jou beloof het. Vir sommige is dit 80 jaar terug, vir ander is dit 'n paar uur nou terug. Letterlik minute. Hy onthou dit. En hy gaan op sy woord nooit terug nie. En hy sien jou aan. Hy sien vir jou. Jy is belangrik vir hom. Daar's 'n Engelse vertaling wat hierdie woord ken, vertaal met respekteer. Hy het jou in goedheid aangekyk. Hy het jou gesien. Omdat hy jou sien in soos hy na sy seun kyk, na Christus. O broeders en susters, kan ons weer die Heilige Gees hierdie week vra, dat ons hierdie jaar so afskop, dat ons weer, dalk miskien vir die heel eerste keer in jou lewe, vir God vra, Here, wys my, hoe is dit as u na my kyk en u seun sien? En nie my stikkende en my klagte en my wat nie. Maar u seun. Weet jy wat gebeur dan? As jy verniel is, en as jy stikkend is, en as ons noem het nou maar 'n swak selfbeeld het, of opgegee het met jouself, of nie eers ervaar of weet hoe dit is om lief gehet te word nie, dan sê God, ek toon jou dit. Ek wys jou dit. Ek laat jou dit ervaar. In Christus. En kort getuig hierdie doop aan ons vanmôre, dat jy nie aan jouself moet dink, los van wat God oor sy verbond dink nie. Want dan gaan jy net jou klagtes hê en hoor, en jou geskree en jou gekerm, al is dit met egte pyn. Nee, die Heilige Gees en die woord van God herinner ons weer, as God aan jou dink, dan dink hy aan sy seun, die beeld van God. Hy gaan jou nooit vergeet nie. Hy gaan jou nooit los nie. Hy gaan nooit teruggaan op sy woord nie. En nou is ons voor 'n kruispunt, broeders en susters. Hierdie woord van God word bedoel as troos. Gryp het vas. Gaan nou hierdie week in, gaan hierdie jaar in. Jy het moeilikheid, jy het probleme, dit is so. Maar God sien vir jou. En hy onthou en hy dink en hy sien jou aan. Maar hier is dalk mense wat nou hier sit. Wat dink, ja, dit is mooi, maar dit is 'n klomp nonsens. Dit is maar kerkgoeters, ek het daar nie veel aan nie. Weereens, dalk nie so dapper om het reguit te sê nie, maar in die hart en in die wandel van die mense, blyk dit. ek glo nie God se verbondsbeloftes nie. Dis gevaarlik, broeders en susters, want nou daag jy God uit. Nou sê jy, ek gaan u nou toets en terg en kyk. U sê, u gaan nie vergeet nie. Mens kan nie neutraal staan by wat jy vanoggend gesien het nie. Hierdie verbond roep jou op tot gehoorsaamheid, om weer in Christus vast te gryp dat God onthou. Maar jy kan ook hier as gedoopte weggaan en sê, ek kerm maar net, ek klaar maar net, God doen niks. Wanneer gaan hy nou optree? Wanneer gaan hy nou my situasie verander? Waarom doen hy niks nie? Hoe lang moet dit nog? Dan sê die Here, ek hoor, ek onthou, ek sien, ek ken. Sonder geloof, sonder werklike vertroue dat God hierdie dinge doen, sal jy nie sien wat God beloof het nie. Dit is 'n diep waarskuwing, want dis erg as iemand verlore gaan en ook nog kerm en kla en moeilikheid het. Dis dubbel so swaar amper. Laat dit nie met een van ons gebeur nie. Laat ons vasgryp wat God sê, ek sien julle. Ek het julle nie vergeet nie. Gaan julle hierdie jaar nie vergeet nie. Of jy klein is, en of in jou middeljare is, en of jy met jou tone by die graf staan, ek sien vir julle. Ek onthou wat ek beloof het. Ek het my seun gegee. Ek het julle in sy bloed aangesien. Julle is myne. Moenie vergeet wat God onthou nie. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, U is hoog en heilig, U is goed, U is almagtig, U werke, O Heere, strek deur geslagte heen. Heere, ons dank U vir ons voorgeslag, waar U ook hulle gekerm gehoor het, onthou het en gesien het, en hulle U liefde getoon het. Ons dank U Heere, dat ons vanmôre weer deur die woord en deur die Heilige Gees verseker word, dat U dit ook met ons doen. Help ons, Here, as U ons nou hier met U verbondseëning wegstuur, dat ons dit sal vasgryp, dat ons weet, ons is die draers van U belofte, en ons is die draers van U beeld. Ons bid vir die wat U teestaan en terg, of die, o Heere, wat so in hulle pyn vastsit, dat hulle U nie sien nie. Sien hulle aan, o Heere, en laat hulle insien, dat U sien. In Jesus Christus se naam, in sy bloed alleen, deur wie U ons oneindig lief het. Amen. Die barmhartigheidsdiens vind nou plaas. Ons sing nou Psalm 89 vers 2 en vers 4. Ek het my trou verbond, so het die Heer gespreek met Dawid opgerig en sal het nooit verbreek. 2 en 4 van Psalm 89. Geliefdes, verhef nou u hart en sien dat God u sien. Ontvang sy heilige seëning. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van julle. Amen.